់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបងប្អូនបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ពីខ2ដល់ខ5ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាកូនព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបមានអនាគតយ៉ាងភ្លឺស្វាងកំពុងរង់ចាំពេលខាងមុខព្រះម្ចាស់រៀបចំលំនៅឋានឲ្យយើងរស់នៅយ៉ាងសមរម្យព្រមទាំងយ៉ាងសុខសាន្តជាទីបំផុតព្រះអង្គរៀបរយអ្វីៗទាំងអស់សាជាថ្មីឡើងវិញសេចក្តីខកចិត្តនានាក្នុងជីវិតត្រូវឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ទឹកភ្នែកសេចក្តីយំសោកការអស់សង្ឃឹមលាយដោយទឹកភ្នែកសោកាក៏ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជូតឲ្យយើងយ៉ាងស្អាតនៅក្នុងពិភពផែនដីថ្មីនិងផ្ទៃមេឃថ្មីគ្មានការយំសោកគ្មានការខកចិត្តគ្មានអំពើអយុត្តិធម៌គ្មានការសេរីឃ្លានព្រះអង្គម្ចាស់គង់នៅកណ្ដាលចំណោមមនុស្សលោកឯមនុស្សលោកក៏រស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ផ្ទាល់អ្វីៗទាំងអស់ទ្រង់បង្កើតសាជាថ្មីទាំងអស់រូបយើងដែលត្រូវជាកូនព្រះអង្គក៏ត្រូវទ្រង់បង្កើតសារជាថ្មីវិញដែរយើងពិតជាមានអនាគតភ្លឺស្វាងពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរៀបបំរុងទុកសម្រាប់យើងម្នាក់ៗបើយើងពិតជាកូនរបស់ព្រះអង្គមែនចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលនឹងបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ2ដល់ខ5ព្រឹត្តិការណ៍ដូចសម្ដែងនៅក្នុងអត្ថបទដែលយើងហៀបនឹងធ្វើការសិក្សាធ្វើឲ្យយើងជាមនុស្សលោកពិសេសយើងដែលត្រូវជារាសត្រូវជាកេអកត្រូវជាមរតករបស់ព្រះគឺមានការចាប់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងកម្មវិធីរបស់យើងហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានបានយ៉ាងប្រកបថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីជាទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់បុគ្គលគ្រប់រូបដែលព្រះជាម្ចាស់បានរាប់ថាជាកូនរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនៅទីនោះយើងរស់នៅអស់កាលជានិច្ចជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងអាចហៅទីនោះថាជាស្ថានសួគ៌ក៏បានដែរពេលដែលលោកអ្នកនិយាយអំពីដំណើរស្ថានសួគ៌តើលោកអ្នកគិតថាស្ថានសួគ៌មានលក្ខណៈបែបណាមនុស្សច្រើនណាស់មានគំនិតយល់ដឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាស្ដីអំពីសន្តានស្ថានសួគ៌អ្នកខ្លះក៏យល់ថាស្ថានសួគ៌គ្រាន់តែជាកោះណាមួយដែលមានសោភ័ណភាពល្អដែលរកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមមិនបានទុយអំពីមតិសាធារណៈទូទៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឆ្លប់បញ្ចាំងឲ្យយើងឃើញថាស្ថានសួគ៌គឺពិតជាពិភពមួយដែលមានភាពជាក់លាក់ជាទីបំផុតពិភពនោះហៅថាជាទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីស្ថានសួគ៌គឺជាពិភពមួយពិតមានសន្តានដូចជាផែនដីយើងជាពិភពមួយដ៏ពិតប្រាកដយ៉ាងដូច្នោះដែរការណានិយាយអំពីផែនដីនៅពេលមានពិភពទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីផែនដីយើងនេះលែងមានទៀតហើយព្រះជាម្ចាស់ផ្លាស់ប្ដូរផែនដីចាស់សប្ដាហ៍នេះទាំងស្រុងជំនួសដោយពិភពមួយទៀតហៅថាពិភពទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីរីឯទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនោះទៀតសោតឥតមានលក្ខណៈអ្វីឲ្យដូចសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចនឹងផែនដីរបស់យើងសប្ដាហ៍នេះក៏មិនដូចផងតើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងថាស្ថានសួគ៌មានលក្ខណៈបែបណាសំណួរនេះគឺពិបាកឆ្លើយបន្តិចពីព្រោះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះមិនបានមានបន្ទូលអ្វីឲ្យច្រើនលើសលប់ពីដំណើរស្ថានសួគ៌នោះទេទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយនៅក្នុងអត្ថបទដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សាព្រះបានមានបន្ទូលយ៉ាងពិស្ដារអំពីនគរស្ថានសួគ៌នោះហើយដូច្នេះបើលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីនគរស្ថានសួគ៌មានលក្ខណៈបែបណាព្រះបន្ទូលដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សានេះគឺកំពុងតែលាតត្រដាងឲ្យយើងឃើញអំពីទិដ្ឋភាពយ៉ាងច្បាស់លាស់បើលោកអ្នកចាប់ចិត្តសូមឲ្យពិចារណាព្រះបន្ទូលនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ2ហើយយ៉ូហានខ្ញុំក៏ឃើញទីក្រុងដ៏បរិសុទ្ធគឺជាក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីចោះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះតែងដូចជាប្រពន្ធថ្មោងថ្មីតែងខ្លួនទទួលប្តីក្នុងឃ្លាដែលថាខ្ញុំក៏ឃើញទីក្រុងបរិសុទ្ធគឺជាក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីចោះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះតែងដូចជាប្រពន្ធថ្មោងថ្មីតែងខ្លួនទទួលប្តីកាលណានិយាយអំពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីលោកអ្នកមិនត្រូវយល់ច្រឡំជាមួយនឹងទីក្រុងយេរូសាឡឹមចាស់ដែលត្រូវជាទីក្រុងមួយទៀតស្ថិតនៅលើផែនដីនេះទេទីក្រុងទាំងពីរនេះគឺជាទីក្រុងពីខុសពីគ្នាស្ថិតនៅទីកន្លែងនិងសន្តានខុសគ្នាដាច់ខាតតែម្ដង នៅក្នុងអត្ថបទខាងលើក៏មានព្រះបន្ទូលមួយឃ្លាដែលយើងយល់ថាជាព្រះបន្ទូលដ៏មានន័យខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតសម្រាប់ចិត្តកូនរបស់ព្រះគ្រប់គ្រប់រូបឃ្លានោះបានសម្ដែងថាតតែងដូចជាប្រពន្ធថ្មោងថ្មីតែងខ្លួនទទួលប្តីទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីមានសន្តានទ្រង់ទ្រាយដូចជាកូនក្រមុំម្នាក់ដែលសម្អិតសម្អាងខ្លួនយ៉ាងស្អាតឥតខ្ចោះនៅថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រហែលនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកដែលជាអ្នកបម្រើព្រះជាគ្រូគង្វាលជាគ្រូអធិប្បាយលោកអ្នកធ្លាប់មានអភ័យឯកសិទ្ធរៀបចំពិធីផ្សំផ្គុំឲ្យគូស្វាមីភរិយាថ្មោងថ្មីជាច្រើនគូកន្លងមកលោកអ្នកប្រហែលជាមិនដែលជួបនឹងកូនក្រមុំណាម្នាក់ដែលមិនតបតែងខ្លួននៅថ្ងៃរៀបការនោះទេកូនក្រមុំទាំងអស់នោះទោះបីជាអ្នកខ្លះមានវ័យច្រើនអ្នកខ្លះមានវ័យក្មេងគឺសុទ្ធតែសម្អិតសម្អាងខ្លួនយ៉ាងខ្ញង់នាថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្លួននៅក្នុងថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍បន្ទាប់ពីក្រុមភ្លេងបានប្រគំដូរតន្ត្រីយ៉ាងពិរោះបើកកម្មវិធីរួចហើយគ្រូផ្សំផ្គុំបាននាំមុខកូនកំឡោះចូលទៅក្នុងរោងពិធីមង្គលការនៅពេលដែលនាំក្បួនកូនកំឡោះចូលទៅក្នុងរោងជ័យកំរមានអ្នកផ្ដោតភ្នែកទៅលើកូនកំឡោះណាស់គឺភ្នែកជាច្រើនតែងសម្លឹងមើលម្ដាយរបស់កូនកំឡោះជំនួសវិញនៅក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងបានម៉ានអ្នកដែលសម្លឹងភ្នែកមើលកូនកំឡោះខ្លាំងជាងគេគឺកូនក្រមុំភ្នែកនាងសម្លឹងមើលអនាគតស្វាមីរបស់ខ្លួនតែគ្មាននរណាម្នាក់សម្លឹងមើលកូនកំឡោះនោះទេមិនយូរប៉ុន្មានក្បួនកូនក្រមុំក៏ត្រូវហែចូលរោងការដែរដំបូងឡើយអ្នកកំដររបស់កូនក្រមុំត្រូវធ្វើដំណើរចូលមកចុងក្រោយបង្អស់លេងផ្លាស់ប្ដូរគឺកូនក្រមុំដែលមានឪពុកឬអាណាព្យាបាលជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីនាំនាងចូលទៅក្នុងពិធីផ្សំផ្គុំនៅពេលដែលនាងកូនក្រមុំដែរចូលមកភ្ញៀវទាំងអស់ត្រូវក្រោកឈរឡើងសម្លឹងមើលទៅកាន់កូនក្រមុំដោយលួចសរសើរនៅក្នុងចិត្តថាកូនក្រមុំនេះធ្វើខ្លួនស្អាតណាស់យើងផ្ទាល់មិនធ្លាប់ជួបប្រទះនឹងកូនក្រមុំណាម្នាក់ដែលមិនតបតែងខ្លួនចូលទៅក្នុងរោងពិធីផ្សំផ្គុំឡើយជួនកាលពេលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញប្រហែលជាលោកអ្នកនឹងត្រូវភរិយារបស់លោកអ្នកសួរថាតើកូនក្រមុំដែលបងទៅផ្សំផ្គុំឲ្យថ្ងៃនេះនាងស្អាតដែរឬទេលោកអ្នកនឹងឆ្លើយថាមានអីកូនក្រមុំគេស្អាតណាស់តើយើងពោលបែបនេះក្នុងនាមជាគ្រូអធិប្បាយគឺយើងពោលសរសើរដល់កូនក្រមុំយើងសរសើរដល់កូនក្រមុំដែលអញ្ជើញយើងឲ្យទៅជួយនៅក្នុងពិធីមង្គលការរបស់គេពីព្រោះយើងមិនដែលឃើញកូនក្រមុំណាម្នាក់ដែលមិនតបតែងខ្លួននៅក្នុងថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រហែលជាលោកអ្នកក៏ធ្លាប់ជួបនឹងសម័យខ្លួនដែលមុនពេលពិធីរៀបការនិងក្រោយពិធីរៀបការយើងតែងគិតថាសម័យខ្លួននោះហាក់ដូចជាមិនមែនជាបុគ្គលម្នាក់ដែលត្រូវរៀបការឬក៏បានរៀបការហើយនោះទេនៅថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនក្រមុំគ្រប់រូបសុទ្ធតែតបតែងខ្លួនយ៉ាងស្អាតអស់ពីលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាននៅថ្ងៃនោះសម័យខ្លួនខាងប្រុសមានចិត្តរីករាយសប្បាយយ៉ាងខ្លាំងដោយសារឃើញអនាគតភរិយារបស់ខ្លួនតបតែងខ្លួនយ៉ាងស្អាតដើម្បីទទួលប្តីសម័យខ្លួនខាងស្រីបន្តិចទៀតជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់សម័យខ្លួនខាងប្រុសហើយនៅក្នុងពិធីដ៏មហោឡារឹកនោះមើលទៅទំនងហាក់ដូចជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើឲ្យកូនក្រមុំគ្រប់រូបដែលត្រូវរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍សុទ្ធតែមានរូបរាងគួរឲ្យគយគន់ព្រះជាម្ចាស់មានមូលហេតុច្បាស់លាស់បានជាព្រះអង្គធ្វើឲ្យកូនក្រមុំគ្រប់រូបគ្រប់ជាតិសាសន៍មិនថាអ្នកនោះកាន់សាសនាណាជាសាសនាណាទេគឺចាំបាច់ត្រូវតែកូនក្រមុំរូបនោះតែងខ្លួនយ៉ាងស្អាតនៅថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្លួនដំណើរនេះគឺមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបថានៅគ្រាអនាគតខាងមុខមនុស្សលោកមានលទ្ធភាពអាចធ្វើដំណើរទៅរស់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីដែលមានលក្ខណៈស្អាតដូចជាកូនក្រមុំតាក់តែងខ្លួនដើម្បីទទួលប្តីក្នុងថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែររូបភាពកូនក្រមុំតែងខ្លួននៅថ្ងៃរៀបមង្គលការជារូបភាពទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីចុះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះតាក់តែងកាយដូចជាប្រពន្ធថ្មោងថ្មីតែងខ្លួនទទួលប្តីទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីជាកន្លែងដែលមានមនុស្សលោកអាស្រ័យនៅទីនោះជាលំនៅឋានអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ជនដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់រាប់ពួកគាត់ថាជាគេអាករជាមរតកជារាជរបស់ព្រះអង្គអ្នកទាំងនោះបានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកាលពីគាត់មានជីវិតរស់នៅលើផែនដីនៅឡើយព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលពីដំណើរទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីនោះថានៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នា បើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ2និងខ3ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីជាកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរៀបចំបំរុងទុកសម្រាប់ជាលំនៅឋានអចិន្ត្រៃយ៍របស់កូនព្រះអង្គទីក្រុងនោះមានលក្ខណៈល្អប្រៀបដូចជាកូនក្រមុំម្នាក់ដែលតាក់តែងកាយយ៉ាងស្អាតជាទីបំផុតដើម្បីចូលរួមទទួលការផ្សំគុំជាមួយនឹងអនាគតស្វាមីរបស់ខ្លួននាថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ7និងខ8មានចែងពីរាជ1000ឆ្នាំជារាជព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបង្កើតឲ្យមាននៅលើផែនដីយ៉ាងនេះមុននឹងព្រះអង្គយាងមកកាន់ផែនដីវិញជាលើកទី2ព្រះយេស៊ូវបានរៀបចំពិធីវិវាហមង្គលការមួយដ៏ធំរវាងព្រះអង្គផ្ទាល់និងមហេសីរបស់ទ្រង់ដែលជាក្រុមជំនុំម្យ៉ាងទៀតអត្ថបទដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សានេះជាសេចក្តីសម្រេចចេញជារូបរាងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលដូចដែលលោកប៉ុលគាត់សរសេរទៅកាន់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងអេភីសូថាបុរសរាល់គ្នាអើយចូលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់ដល់ពួកជំនុំហើយបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសផងដើម្បីឲ្យទ្រង់បានញែកពួកជំនុំចេញជាបរិសុទ្ធដោយបានលាងសម្អាតនឹងទឹកគឺជាព្រះបន្ទូលនេះបើតាមព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ25និងខ26នៅថ្ងៃដែលអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់រូបត្រូវចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅមុខបល្ល័ង្កព្រះគ្រីស្ទអ្នកជឿព្រះអង្គគ្រប់រូបត្រូវទទួលការជំនុំជម្រះមកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយផ្ទាល់គ្រប់ទាំងកិរិយាសកម្មភាពនិងអ្វីៗទាំងអស់ដែលបុគ្គលអ្នកជឿមួយរូបនោះបានប្រព្រឹត្តថាមានលក្ខណៈទុយស្រឡះខុសពីសន្តានដែលជន់ត្រូវរស់នៅស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវតែចាំងឆ្នៃបុគ្គលនោះឲ្យអស់នៅក្នុងពេលនោះហើយអំពើបាបទាំងបានមានដែលកូនរបស់ព្រះអង្គបានប្រព្រឹត្តកាលពីពួកគាត់រស់នៅលើផែនដីនៅឡើយគឺត្រូវទូទាត់បញ្ជីជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនាថ្ងៃនោះមិនឲ្យមានជំពាក់ជំពិនសូម្បីមួយសរសៃសក់ក៏មិនត្រូវឲ្យមានផងលើសពីនោះទៅទៀតនៅថ្ងៃធ្វើការវិនិច្ឆ័យនោះអ្នកជឿគ្រប់រូបត្រូវទទួលរង្វាន់របស់ខ្លួនដោយយល់ទៅតាមសកម្មភាពទាំងបានមានដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តរៀងៗខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមួយទៀតនៅថ្ងៃនោះព្រះអង្គទ្រង់សម្អាតក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គដោយប្រើអធិរាជនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាទឹកថ្នាំសម្រាប់លាងជម្រះមិនឲ្យមានស្នាមប្រឡាក់អ្វីបន្តិចបន្តួចសោះតែម្ដងលោកប៉ុលបានបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ27ប្រយោជន៍នឹងថ្វាយពួកជំនុំនេះដល់ព្រះអង្គទ្រង់ទុកជាពួកជំនុំដ៏អត់ដំឥតប្រឡាក់ឥតជ្រួញឬមានអ្វីឲ្យដូចឡើយគឺឲ្យបានបរិសុទ្ធហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបានវិញរូបភាពក្រុមជំនុំដែលមានលក្ខណៈស្អាតភ្លឹងដោយប្រពន្ធថ្មថ្មីតាក់តែងកាយទទួលប្តីរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21គឺជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបន្ទាប់ពីទ្រង់បានលាងសម្អាតដោយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់រួចហើយទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីជាទីក្រុងចោះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះតាក់តែងដូចជាប្រពន្ធម៉ោងថ្មីតែងខ្លួនទទួលប្តីពិធីរៀបជាពិសេសរវាងព្រះគ្រីស្ទនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គគឺត្រូវប្រព្រឹត្តទៅមុនដែលព្រះអង្គយាងមកតាំងរាជ1000ឆ្នាំរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនៅពេលនេះរាជ1000ឆ្នាំបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយរាត្រីច័ន្ទទឹកឃ្មុំរវាងព្រះគ្រីស្ទនិងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់មានធរវេលា1000ឆ្នាំគត់នៅពេលនេះព្រះអង្គកំពុងរៀបចំដើម្បីនាំក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ដែលជាមហេសីរបស់ព្រះអង្គចូលទៅរស់នៅក្នុងរាជអស្ចារ្យជានិច្ចស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងដ៏ផ្អែមល្ហែមរវាងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនិងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់លោកប៉ុលប្រៀបផ្ទឹមសេចក្តីផ្អែមល្ហែមនោះទៅនឹងសេចក្តីផ្អែមល្ហែមដែលកើតមានឡើងរវាងប្តីមួយរូបនិងភរិយាមួយរូបរបស់កូនទ្រង់ដែលប្តីនិងប្រពន្ធសុទ្ធតែជាអ្នកមានភាពពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចំពោះគូស្វាមីភរិយាដែលទាំងពីរនាក់ជាអ្នកមានភាពពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលោកប៉ុលក៏បានពោលថាត្រូវឲ្យប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធបែបយ៉ាងនោះឯងគឺដូចជាស្រឡាញ់រូបកាយរបស់ខ្លួនដែរអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួននោះក៏ឈ្មោះថាស្រឡាញ់ដល់ខ្លួនឯងហើយត្បិតមិនដែលមានអ្នកណាស្អប់រូបសាច់ខ្លួនឯងឡើយគឺគេតែងចិញ្ចឹមហើយថ្នាក់ថ្នមវិញដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់ដល់ពួកជំនុំដែរត្បិតយើងរាល់គ្នាជាអវយវៈរបស់រូបអង្គនិងសាច់ឆ្អឹងទ្រង់ដោយហេតុនោះបានជាមនុស្សប្រុសនឹងលាចេញពីឪពុកម្ដាយទៅនៅជាប់នឹងប្រពន្ធហើយអ្នកទាំងពីរនោះនឹងត្រឡប់ជាសាច់តែមួយវិញសេចក្តីអាថ៌កំបាំងនេះជ្រាលជ្រៅណាស់តែខ្ញុំនិយាយខាងឯព្រះគ្រីស្ទនិងពួកជំនុំវិញ នេះបើតាមការកត់ត្រានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូសជំពូក5ខ8រហូតដល់ខ32អាចកំបាំងដោយដែលលោកប៉ូលរៀបរាប់នៅក្នុងសម្បត្តិដែលគាត់សរសេរផ្ញើទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូសស្ដីអំពីបញ្ហាពីពិភពាត្រូវលោកយ៉ូហានយកមកលាតត្រដាងឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21នេះភាពជិតស្និទ្ធរវាងភរិយាមួយរូបនិងស្វាមីមួយរូបមានជំរៅដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺស្ថិតនៅលើភាពស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរវាងប្តីហើយនិងប្រពន្ធភាពស្និទ្ធស្នាលប្រភេទនោះកើតឡើងបន្ទាប់ពីព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់រៀបការម្ដាយដើមឲ្យទៅឪពុកដើមរបស់មនុស្សលោកគ្រប់ជាតិសាសន៍ហេតុការណ៍នោះគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅឯសួនច្បារអេដែនដោយនៅទីនោះហើយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតលោកតាអាដាមនិងលោកយេអេវ៉ាដែលជាឪពុកម្ដាយដើមរបស់មនុស្សលោកយើងគ្រប់ពណ៌សម្បុរភាពជិតស្និទ្ធរវាងភរិយានិងស្វាមីកើតឡើងជាលទ្ធផលនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានជំរឿជ្រាលជ្រៅឥតអាចរកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមបានតតិសោះបុគ្គលពីរនាក់គឺជាមនុស្សប្រុសម្នាក់និងមនុស្សស្រីម្នាក់ទាំងពីរនាក់ជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរៀបការជាមួយគ្នាធ្វើឲ្យភាពជិតស្និទ្ធរវាងអ្នកទាំងពីរមានភាពជ្រាលជ្រៅមិនអាចរកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមបានប៉ុន្តែភាពជិតស្និទ្ធនោះសាវកប៉ុលនិយាយសម្ដៅទៅកាន់អ្នកជឿទាំងប្រុសទាំងស្រីដែលមានភាពពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះស្វាមីមួយរូបមានចិត្តពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនិងភរិយាមួយរូបដែលមានចិត្តពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផលិតចេញជាភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងអ្នកទាំងពីរក្នុងនាមជាប្តីហើយនិងប្រពន្ធក្នុងករណីប្តីដែលមានចិត្តពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរីឯភរិយាវិញមានចិត្តពោពេញទៅដោយអ្វីៗទាំងអស់ក្រៅពីការពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះគូស្វាមីភរិយាទាំងពីររូបនោះទោះជាអ្នកជឿប្រងហើយក៏ដោយនឹងមិនអាចមានភាពស្និទ្ធស្នាលដូចដែលលោកប៉ុលពូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូស្ដីអំពីបញ្ហាអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះបានទេករណីនេះអនុវត្តចំពោះភរិយាដែលមានភាពពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឯប្តីវិញមានភាពពោពេញដោយវិញ្ញាណអវ័យផ្សេងផងដែរដូច្នេះហើយបានជាគ្រួសារគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះមានភាពរកម្មរកោះជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារអ្នកទាំងពីរគ្មានចិត្តដែលពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឬមួយក៏គូម្ខាងមានចិត្តពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយគូម្ខាងទៀតមានចិត្តពោពេញទៅដោយអវ័យមួយផ្សេងទៀតក្រៅអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលហេតុនោះបានជាមុននឹងលោកប៉ុលគាត់ពោលអំពីភាពចិត្តស្និទ្ធយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរវាងស្វាមីហើយនឹងភរិយាមួយរូបលោកបានទូលមានឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាមុនសិនលោកបានពោលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូសជំពូក5ខ18ថាកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រើលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញនៅក្នុងផ្ទៃនៃព្រះបន្ទូលទាំងមូលឃ្លានេះគឺជាសេចក្តីបង្គាប់ឲ្យអ្នកជឿគ្រប់រូបត្រូវមានចិត្តពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបន្ទាប់ពីប្តីហើយនឹងប្រពន្ធទាំងពីរមានចិត្តពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងអ្នកទាំងពីរនឹងមានជំរឿជ្រាលជ្រៅរហូតដល់សាច់ទាំងពីរคลายត្រឡប់ជាសាច់តែមួយសត្វតើសាច់របស់មនុស្សទាំងពីរនេះអាចត្រឡប់ទៅជាសាច់របស់មនុស្សម្នាក់ដូចម្តេចទៅកើតសាច់របស់អ្នកទាំងពីរคลายមកជាសាច់តែមួយសត្វនៅក្នុងរូបភាពមួយដែលទារកនៃបុគ្គលទាំងពីរនាក់នោះបានបង្កើតមកទារកមួយរូបកំរមានក្មេងណាដូចឪពុកទាំងស្រុងដូចម្តាយទាំងស្រុងណាធម្មតាទារកគ្រប់រូបកើតមកគឺមានសន្តានដូចជាម្តាយខ្លះដូចជាឪពុកខ្លះទារករូបនោះជាសាច់តែមួយសត្វរបស់ម្តាយហើយនិងឪពុករបស់ខ្លួនប៉ុន្តែដំណើរដែលមានសាច់តែមួយមិនមែនគ្រាន់តែជាសកម្មភាពបង្កើតកូនតែប៉ុណ្ណោះទេត្បិតមានទារកខ្លះកើតមកមិនមែនដោយសារប្តីនិងប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នាដែរការណាប្តីស្រឡាញ់ភរិយារបស់គាត់មានន័យថាគាត់ស្រឡាញ់សាច់គាត់តែម្ដងឯភរិយាក៏ដូច្នោះដែរការណាគាត់ស្រឡាញ់ប្តីរបស់គាត់មានន័យថាគាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនគាត់តែម្ដងដូច្នោះដែរខ្លួនប្រពន្ធជាខ្លួនរបស់ប្តីខ្លួនប្តីជាខ្លួនរបស់ប្រពន្ធសាច់ប្តីជាសាច់របស់ប្រពន្ធសាច់ប្រពន្ធជាសាច់របស់ប្តីភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងប្តីហើយនឹងប្រពន្ធធ្វើឲ្យសាច់របស់អ្នកទាំងពីរคลายមកជាសាច់តែមួយគត់ឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងដល់ខ្លួនយើងផ្ទាល់ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការពិតដោយដែលជម្រាបជូនខាងលើពេលណាយើងដើរទាត់គល់ឈើបែកក្រចកមេជើងរូបកាយរបស់យើងទាំងមូលឈឺដោយសារតែរបួសដែលកើតឡើងនៅត្រង់មេជើងបន្ទាប់ពីមានរបួសហើយយើងចាំបាច់ត្រូវតែព្យាបាលវាឲ្យជាពេលដែលព្យាបាលនោះយើងត្រូវយកដងខ្លួនទៅជាមួយនឹងជើងដែរមិនមែនយើងកាត់ជើងទុកចោលនៅមន្ទីរពេទ្យទុកឲ្យពេទ្យព្យាបាលនោះទេដំណើរនេះក៏មានលក្ខណៈដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងប្តីហើយនិងប្រពន្ធដែរភរិយារបស់ខ្ញុំជាសាច់របស់ខ្ញុំដូច្នេះហើយបានជាលោកតាដាំគាត់សម្លឹងឃើញលោកយាយអេវ៉ាភ្លាមគាត់ឧទានយ៉ាងរំភើបថានេះហើយជាឆ្អឹងពីឆ្អឹងអញជាសាច់ពីសាច់អញនឹងត្រូវហៅថាស្ត្រី ពីព្រោះបានយកចេញពីបរោះមកដែលហេតុនោះបានជាមនុស្សប្រុសនឹងលាចេញពីឪពុកម្ដាយខ្លួនទៅនៅជាប់នឹងប្រពន្ធវិញហើយអ្នកទាំងពីរនោះនឹងត្រឡប់ជាសាច់តែមួយសត្វរីឯអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ក៏នៅជាអាក្រាតទទេឥតមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់ឡើយនេះបើតាមព្រះគម្ពីរលោកុត្តមចំពុក2ខ23ដល់ខ25បន្ទាប់ពីជួបគ្នាហើយលោកទាំងពីរមានភាពស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតក្នុងនាមលោកទាំងពីរជាស្វាមីនិងភរិយាភាពស្និទ្ធស្នាលនោះនាំមកនូវសេចក្តីសុខរវាងស្វាមីនិងភរិយាឥតមានសេចក្តីសុខណាដែលយកមកប្រៀបផ្ទឹមបានទេបន្ទាប់ពីភរិយាស្វាមីរៀបការរួចហើយពេលអ្នកទាំងពីរទាស់គ្នាដំបូងប្រពន្ធច្រានសំងំដេកផ្កាប់មុខនៅក្នុងមុងរីឯប្តីមានចិត្តខ្លាំងរោគតែកលដេកនៅក្រៅផ្ទះពេលដែលអ្នកទាំងពីរសម្រាកនៅកន្លែងផ្សេងរៀងៗខ្លួននៅក្នុងចិត្តរបស់គេឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាប្រពន្ធឬក៏ប្តីនឹងគឺបាក់បែកគ្នាយ៉ាងដូចនេះនៅពេលដែលជើងលោកអ្នករបួសដោយប្រការណាមួយលោកអ្នកមិនត្រូវទុករបួសជើងនោះឲ្យនៅទៅជាដំបៅខ្លាយទេពេលជើងរបស់លោកអ្នកមានរបួសហើយលោកអ្នកមិនដែលយកជើងរបួសនោះទៅទាត់អ្វីបន្ថែមទៀតឡើយដើម្បីឲ្យរបួសកាន់តែខ្លាំងនោះក៏មិនមែនដែរគឺលោកអ្នកត្រូវតែព្យាបាលរបួសដែលមានត្រង់ជើងរបស់លោកអ្នកឲ្យបានឆាប់ជាទីបំផុតចំណែកឯប្តីប្រពន្ធក៏ដូចគ្នាដែរដរាបណាមានប្តីមានប្រពន្ធដរាបនោះនឹងកើតមានរឿងរ៉ាវជានិច្ចដែរនៅលើលោកនេះមិនដែលមានប្តីប្រពន្ធគូណាដែលមិនធ្លាប់កើតរឿងទាស់តែងគ្នានោះទេចុះនៅពេលទាស់តែងគ្នាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចពេលទាស់តែងគ្នាប្តីប្រពន្ធត្រូវរកកន្លែងមួយអង្គុយកុំឲ្យមានអ្នកណាម្នាក់ជ្រៀតជ្រែកចូលនៅក្នុងរឿងនោះឡើយប្រពន្ធត្រូវប្រាប់ប្តីឲ្យអស់ពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យខ្លួនខឹងហើយប្តីត្រូវអង្គុយប្រើត្រចៀកស្ដាប់ប្រពន្ធនិយាយលុះដល់ប្រពន្ធនិយាយចាប់សពគ្រប់ហើយប្តីត្រូវនិយាយពីអ្វីដែលនាំឲ្យខ្លួនទៅជាខឹងប្រពន្ធហើយប្រពន្ធក៏ត្រូវបើកចិត្តបើកត្រចៀកស្ដាប់កុំឲ្យតប៉ែទៅប្តីវិញឡើយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងពីរត្រូវមានសុឆន្ទៈចង់រកដំណោះស្រាយឯដំណោះស្រាយនោះមិនមែនសុទ្ធតែមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ភាគីទាំងសងខាងទេជួងកាលប្តីហាក់ដូចជាមានប្រៀបជាងប្រពន្ធជួងកាលប្រពន្ធមានប្រៀបជាងប្តីនៅក្នុងដំណោះស្រាយដោយឡែកមួយនោះប្តីប្រពន្ធត្រូវរៀនរស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងករណីមួយនោះដោយទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះប្តីជាសាច់របស់ប្រពន្ធហើយប្រពន្ធជាសាច់របស់ប្តីពេលមានទំនាស់សាច់ថ្លៃសាច់បង្កើតមិនត្រូវលូកដៃលូកជើងចូលទៅក្នុងរឿងប្តីប្រពន្ធរបស់គេជាដាច់ខាតទោះបីអ្នកទាំងពីរទៅជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងជាសាច់ថ្លៃឬសាច់បង្កើតត្រូវបណ្តោយឲ្យគេតាមតែដំណើររបស់គេទៅការបណ្តោយបែបនោះនាំឲ្យប្តីប្រពន្ធរបស់គេអាចសាងភាពស្និទ្ធស្នាលជ្រាលជ្រៅបានឡើងវិញដូច្នេះអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងមនុស្សប្រុសម្នាក់និងមនុស្សស្រីម្នាក់មិនគ្រាន់តែធ្វើឡើងសម្រាប់ឲ្យមានសិទ្ធិដេកនៅជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះទេបន្ទាប់ពីមនុស្សប្រុសម្នាក់រៀបការជាមួយនឹងមនុស្សស្រីម្នាក់ភាគីទាំងពីរត្រូវយល់ថាសាច់របស់ប្តីជាសាច់របស់ប្រពន្ធសាច់របស់ប្រពន្ធជាសាច់របស់ប្តីបើប្រពន្ធធ្វើឲ្យប្តីឈឺខ្លួនឯងក៏ត្រូវឈឺបើប្តីធ្វើឲ្យប្រពន្ធឈឺខ្លួនឯងក៏ត្រូវឈឺដែរភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងប្តីហើយនឹងប្រពន្ធមានអាចកំបាំងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដូចដែលជម្រាបជូនខាងលើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក5ខ32សាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសេចក្តីអាចកំបាំងនេះជ្រៅណាស់តែខ្ញុំនិយាយខាងឯព្រះគ្រីស្ទនិងពួកជំនុំវិញនៅស្ថានសួគ៌អ្នកជឿគ្រប់រូបមានលក្ខណៈដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក3ខ2បានប្រាប់ថាពួកស្ងួនភ្ញៀអើយឥឡូវនេះយើងរាល់គ្នាជាកូនព្រះហើយតែដែលយើងរាល់គ្នានឹងបានទៅជាយ៉ាងណាទៀតនោះមិនទាន់សម្ដែងមកនៅឡើយប៉ុន្តែយើងដឹងថាកាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងនឹងបានដូចជាទ្រង់ត្បិតដែលទ្រង់យ៉ាងណានោះយើងនឹងឃើញទ្រង់យ៉ាងនោះឯងរូបកាយរបស់យើងត្រូវคล้ายទៅជារូបកាយឧត្តមដូចជាព្រះកាយរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវរូបកាយរបស់យើងคล้ายទៅជាព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទคล้ายទៅជារូបកាយរបស់យើងព្រះអង្គមានបន្ទូលពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ2និងខ3ថានៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនឹងព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់នៅគ្រាអកាលជានិច្ចពិតជាមានជម្រៅជ្រាលជ្រៅយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងយើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់រូបទន្ទឹងរងចាំភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងព្រះអង្គហើយនឹងរូបយើងរហូតដល់គ្រាអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីកបៈថ្មីស្រឡាងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ3និងខ4ខ្ញុំមានឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងចេញពីស្ថានសួគ៌មកថាមើលរងឧបោសថរបស់ព្រះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេ េនឹងធ្វើជារាជរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏នឹងធ្វើជាព្រះដល់គេព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុកលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាមើលរងឧបោសថរបស់ព្រះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយរងឧបោសថនេះមិនមែនជារងឧបោសថធម្មតាទេដោយរងឧបោសថនោះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែម្ដងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ14បានសម្ដែងថាព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាហើយយើងរាល់គ្នាបានឃើញសិរីល្អទ្រង់គឺជាសិរីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលមកពីព្រះវរបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទរស់ពីសុគតឡើងវិញព្រះកាយរបស់ទ្រង់ជាព្រះកាយដែលពោពេញទៅដោយសិរីល្អជាអង្គអាដាមឯរូបកាយរបស់យើងក៏នឹងក្លាយត្រឡប់ទៅជារូបកាយដូចអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូដែរនៅពេលដែលយើងរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនាទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីដូចនៅក្នុងឃ្លាដែលថាទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេនឹងធ្វើជារាជរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏នឹងធ្វើជាព្រះដល់គេមុននឹងយើងអាចចូលទៅរស់នៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីបានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទចាំបាច់ត្រូវដកហូតអំពើបាបទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងជីវិតកូនរបស់ទ្រង់ចេញព្រះអង្គធ្វើការនោះនៅពេលដែលយើងបង្ហាញខ្លួននៅមុខបល្ល័ង្កព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គដែលភាសាក្រិកហៅថាប៊ីម៉ានៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីយើងរស់នៅទីនោះមានទឹកភ្នែកទៀតទេនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឡើយនៅលើលោកយើងសពថ្ងៃនេះមនុស្សលោកគ្រប់រូបស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់ដូច្នេះហើយបានជានៅលើលោកយើងនេះមានកន្លែងកប់ខ្មោចច្រើនណាស់បើចង់សាងសង់សមិទ្ធផលអ្វីមួយការលំបាកជាងគេគឺជៀសកុំឲ្យប៉ះចំកន្លែងកប់ខ្មោចនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីគ្មានសេចក្តីស្លាប់គឺមានន័យថាគ្មានភ្នូកប់ខ្មោចក៏គ្មានបច្ឆាដុតខ្មោចនៅទីនោះដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីគ្មានមន្ទីរពេទ្យទេត្បិតពលរដ្ឋដែលរស់នៅស្រុកនោះលែងមានជំងឺឈឺដំកាត់អ្វីទៀតហើយព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ5ឯព្រះអង្គដែលគង់លើបល្ល័ង្កទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមើលអញធ្វើទាំងអស់ឡើងជាថ្មីរួចទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាចូលសរសេរទុកចោះត្បិតពាក្យទាំងនេះពិតប្រាកដហើយគួរជឿក្នុងឃ្លាដែលថាមើលអញធ្វើទាំងអស់ឡើងជាថ្មីអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះទ្រង់ធ្វើអ្វីៗទាំងអស់សារជាថ្មីឡើងវិញមួយជីវិតរបស់យើងយើងនឹងមិនដែលពេញចិត្តទាំងស្រុងនឹងជីវិតយើងទេយើងចង់ធ្វើជាប្តីដ៏ល្អយើងចង់ធ្វើជាឪពុកដ៏ល្អយើងចង់ធ្វើជាគ្រូគង្វាលដ៏ល្អយើងចង់ធ្វើជាពលរដ្ឋដ៏ល្អក៏ប៉ុន្តែមានពេលជាច្រើនដងដែលយើងពិបាកក្នុងការសម្រេចបទបំណងណាមួយដោយពេញចិត្តទាំងស្រុងថ្ងៃមួយព្រះផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងក្លាយត្រឡប់ទៅជាមនុស្សថ្មីឡើងវិញយើងអាចចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីម្ដងទៀតបានក្នុងជីវិតរបស់យើងលោកអ្នកក៏អាចចាប់ផ្ដើមជីវិតលោកអ្នកសារជាថ្មីម្ដងទៀតបានដែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាតាំងពីមនុស្សលោកកើតមាននៅលើផែនដីគឺគេនាំគ្នាបះបោរទោះប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចដំណើរនេះមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក11ជាពិសេសគឺត្រង់ខ5ដល់ខ7ដោយសារអំពើបាបនោះហើយបានជាមនុស្សខ្លះត្រូវស្លាប់ដាច់ពីព្រះជាម្ចាស់រហូតដល់អកាលជានិច្ចផ្ទុយទៅវិញអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគឺព្រះប្រទានឲ្យមានជីវិតអកាជានិចនៅស្ថានសួគ៌ព្រះប្រទានឱកាសសារជាថ្មីដល់អ្នកជឿព្រះអង្គគ្រប់រូបឲ្យចាប់ផ្ដើមជីវិតរបស់ខ្លួនសារជាថ្មីឡើងវិញពេលដែលពួកគាត់ទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីកម្មវិធីរបស់យើងដឹងថាអស់លោកអ្នកកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំថ្ងៃនោះដើម្បីចាប់ផ្ដើមជីវិតរបស់យើងសារជាថ្មីឡើងវិញម្ដងទៀតពីព្រោះសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងជឿមិនផុតពីសាងកំហុសជាច្រើនក្នុងជីវិតនោះទេក៏ប៉ុន្តែលុះដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីមកដល់នោះយើងនឹងមិនធ្វើខុសដូចដែលយើងធ្វើសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះទៀតឡើយនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Sru Dubai Bo Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360 នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ